Mėly Marijos radio klausytojai, kviečiame pasiklausyti Karito antrosios kelionės į Ukrainą įspūdžių. Įspūdžiais dalinsis Lietuvos Karito generalinė sekretorė Deimantė Bukeikaitė, darbuotoja Edita Usienė, Panevėžio viskupijos Karito vadovė Roberta Daubaraitė, Kauno arkivyskupijos Karito kapelionas kunigas Mantas Šideikis. Tai įrašas iš Lietuvos Karito organizuotos nuotolinės konferencijos.
Labadiena visiems. Ir girdėsim, dalinsimės ir kalbėsimės apie situaciją Ukrainoje. Prieš pradedant, tada norėčiau dar keletų žodžių tarti, pakviesti kunigą Mantą Šideikį.
Tai pradedami renginį, gal pradėkime kryžiaus ženklų. Vardant Dievo, Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios Amen. Palaimink viešpatie mus, mūsų susibūrimą, laimink Ukrainos žmonės, laimink jų širdis, laimink mūsų širdis, tegul jos atsiveria viešpatie tavo veikimui per Kristų mūsų viešpatį. Amen.
Kaip minėjau, susirinkom visi pasiklausyti, galiu sakyti, šviežių įspūdžių apie Karito bendradarbių kelionę į Ukrainą, kur girdėsite 4 pasidalinimus. Mes keliavom, 6 keliavom, čia dalyvauja šiandien 5 žmonės, 2 tikslus turėjom vykdami mes į Ukrainą. Vienas tikslas buvo tai be abejo aplankyti Karito bendradarbius kolegas, kurie nuo plataus masto karo pradžios visoje Ukrainoje kiekvieną mielą dieną organizuoja, teikia, telkia pagalbos reikalingam ukrainiečiams. Ir norėjosi tiesiog nuvykti dar kartą pas kolegas į jų namus, į jų aplinką, pabūti su jais tomis sąlygomis, kuriuose jie gyvena kiekvieną dieną, pavyzdžiui, kad nėra elektros, tam pačiam Kijevo miesto centre visą parą, kad sklandžiai veiktų. Jinai veikia, jeigu turi generatorius, žmonės, namų ūkiai ar organizacijos, nes elektra yra atjunginėjama, kadangi tiekimas jos yra labai ženkliai sutrikęs visoje Ukrainoje. Tada būti sąlygomis, tomis, kuriomis žmonės kiekvieną naktį praleidžia, tai reiškia, kad gaudžia oro pavojus, visi turi eiti į saugius būstus vidurį nakties. Mes buvom 5 naktis Ukrainoje nakvojom, visas 5 naktis teko eiti slėptis ir kai kurias naktis net ne po vieną kartą oro pavojai buvo. Tai tikrai labai sunki patirtis ir man tiesiog galva neišneša, kaip Ukrainos žmonės 3 metai su tuo gyvena, nes tai yra ir emocinė, ir psichologinė, ir fiziniai sveikatai kenkianti patirtis, nes tu nepailsi, tu tiesiog nuolat esi budėjimo režime, o tavo atsikėlus ryte reikia eiti darbą, vaikus nuvežti į mokyklą ir taip toliau. Tai mūsų tikslas buvo su kolegomis susitikti, aplankyti vietas, kurias nuėjo Lietuvos žmonių saukotos lėšos, kokios veiklos yra tęsiamos ir prie ko mes prisidedam, pasižiūrėti ten, pabendrauti ir su savanoriais, darbuotojais ir pagalba gaunančiais. Kitas tikslas buvo dalyvauti Europos Karito organizuotoje tokia metinėje, tiksliau 2 metų karo patirtį apžvelgiančioje konferencijoje, kurią suvažiavo daugiau negu iš 15 iš Europos šalių skirtingų karitų atstovai, taip pat buvo iš Amerikos irgi atvykę iš pasaulinio karito. Ir 2 dienos buvo 2 konferencijos, viena diena buvo skirta vidinė karito tinklui, karito pasauliniai šeimai, ką mes toliau galėtumėm daryti ir kas jau yra padaryta, kokie poreikiai ir kokie iššūkiai karito organizacijos tinkle ir viduje. 2 diena buvo skirta jau kalbėti globaliai apie situaciją Ukrainoje, kadangi dalyvavo ir Ukrainos įvairios institucijos, ir vyriausybės atstovai, ir nevyriausybinis sektorius, ir bendradarbiai dalyvavo taip pat iš Raudono kryžiaus organizacijos, ir buvo pažvelgta į situaciją, į poreikius, į karo žalą, jau tada labai iš skirtingų kampų, ir tada idėjos, mintys, siūlymai, ką daryti toliau ir be abejo buvo paminėtas Didžiojo Karito 30-metis veiklos, tai taip labai santūriai per tai, kur toliau karitas išlieka reikalingas ir kur tada mūsų visų tų šalių atstovų suvažiavusių pagalba dar vis tik tai yra reikalinga. Bendrai žiūrint į Ukrainą, tai aš jau minėjau, kad 7 milijonai Ukrainos teritorijoje yra žmonių, kurie vienaip ar kitaip buvo priversti palikti savo namus, arba jų neteko, juos subombardavo, arba okupavo teritorijas, arba žmonėms buvo nesaugu gyventi. Čia dabar va čiomis dienomis girdim apie kitą regioną, iš kurio evakuoja priversinai žmonės, nes ten panašu, kad vaikais šeimom yra nebesaugu toliau likti. Tai 7 milijonai yra tokių žmonių, tai yra didžiuliai, tai yra 3 Lietuvos, ane, kur va toks skaičių žmonių yra perkeltas viduje ir jiem visiems yra reikalinga didžiulė pagalba, dėl to, kad žmonių skaičiai dideli. O apie daugiau kaip virš 4 milijonų Ukrainos gyventojų yra ES šalyse suteikta laikinoji apsauga. Tai reiškia, kad ukrainiečių tiek yra pasklydę ir paprašė formaliai laikinos apsaugos kitose ES šalyse. Primenu, kad nuo karo pradžios į Lietuvą atvyko ir mūsų visi vieši registrai rodo beveik 89 tūkstančiai ukrainiečių. Tai yra skaičius, kurį mūsų sistema yra matanti, bet mes žinom, kad buvo ukrainiečių dar kažkiek, kurie į Lietuvą atvyko naudodamiesi Schengeno judėjimo galimybę, kadangi iki 3 mėnesių jie 90 dienų gali būti nesiregistravę jokias sistemas. Tai kiek Lietuva iš tikrųjų nuo karo pradžios buvo ukrainiečių, mes nežinom, bet tikiu, kad tai tikrai yra daugiau negu virš 100 tūkstančių. Ir šiai dienai Liepos mėnesio duomenimis Lietuvoje su galiojančiais leidimais gyventi ukrainiečių yra šiek tiek daugiau negu 47 tūkstančiai, iš jų yra 12,5 tūkstančio vaikų. Tai šiandien yra tokie skaičiai ir per savaitę į Lietuvą atvyksta apie 200 ukrainiečių. Tai reiškia, kiekvieną savaitę atvyksta į mūsų šalį 200 ukrainiečių, didesnė jų dalis yra naujai atvykstančių, vėl prašančių tos pagalbos. Kiek jų lieka, kiek jų išvyksta, irgi skaičiai yra sekami dėl to, kad Lietuva irgi yra ta šalis, į kurią atvyksta, paskui jie keliauja toliau pas savo artimuosius, kurie išsibarstė po visą Europą arba netgi grįžta į tą pačią Ukrainą. Kas pasikeitė, tai atakų skaičius tikrai padvigubėjo, kai mus ruošė šiai kelionei į Ukrainą, mums buvo pasakyta, kad bombardavimas Ukrainos padvigubėjęs yra žiūrint su karo pradžia. Tai mes žinom, kad miestus, čia jau Chersonas buvo įvardintas, kuris kiekvieną ir dieną ir naktį yra bombarduojamas ir ten žmonės jų namai sugriūna, kita ranka tuos vėl namus atstatinėja, tai situacija yra tikrai sudėtinga. Didžiausias rūpestis, kurį mes išgirdom, tai yra šita žiema, artėjanti žiema, nes jinai bus pati sunkiausia. Ukraino žmonės patys taip įvardina, todėl kad infrastruktūra yra ir toliau ženkliai naikinama. Toks yra tikslas, kad ukrainiečiai neturėtų galimybės pasirūpinti savo žmonėmis, užtikrinti gyvybiškai svarbių funkcijų, kurios yra reikalingos, kaip ligoninės ir visi kiti dalykai, mokyklos, kad veiktų. Tai tikrai sąlygos yra sudėtingos, o jau nekalbam apie žmonės, kurie yra fronto linijoje, tai jie ten iš vis neturi jau daug laiko visų, bent minimalių, normalių sąlygų. Ir dar kas pasikeitė, kad juokavo mūsų kolegos savanoriai, kad vaikai jau atskiria iš garso, kokia raketa ar dronas skrenda virš jų galvų. Tai yra baisu suvokti, kokio mes sąlygom žmonės gyvena, bet jie taip juokauja ir su jumoru bando žiūrėti savo sudėtingą situaciją. Ir tada sprendžia iš to garso, bėgti jiem greitai reikia čia slėptis, ar dar jie turi laiko, ten susikrauti daugiau daiktų ir įsikurt, pavyzdžiui, nakčiai. Tai su tokiom sudėtingom sąlygom gyvena ten mūsų broliai sesės ukrainiečiai. Kita kartu vykusi kolegė Karito bendradarbė yra Panevėžio vyskupijos Karito vadovė Roberta. Roberta antrą kartą vyko į Ukrainą, kadangi turėjo progą ir pernai vykti kartu. Tai miela Roberta, tas laikas mūsų taip truputį spaudžia, suspausiu aš irgi tas pačios planuotas 10 minučių į kokias 7-8 minutės. Tai jau vykai antrą kartą. Įspūdžiai, tikiu, truputį jau yra kitokie negu nuvykus pirmą kartą. Tai pasidalink, prašau, su mumis visais, kodėl tau asmeniškai pačiai svarbu buvo keliauti į Ukrainą, kas iš šios kelionės tau įsirašė į atmintį, į širdį, taip ryškiausiai. Ir kaip tie gyvi vat, susitikimai Ukrainoje pabuvojus pasitarnauja tau kasdieniam darbe, asmeninėje erdvėje aplinkoje, kai tu grįžti į gimtą šalį į savo tėvynę iš Ukrainos?
Labai ačiū, Deimantė ir Ieva ir visiems, kas dalinatės, taip nukėlė į tą pačią kelionę, tas vaizdais pristatymas, tai labai man keliaujant antrą kartą, gal ši kelionė pasiruošimo prasme buvo lengvesnė, tikrai turėjom daug iš ankstinės informacijos, buvom informuoti, kaip veikti, kaip elgtis įvairiose situacijose ir netgi einant į šelterį naktį, tikrai jau ta pirma reakcija jinai buvo žinoma. Kas buvo svarbu, dėl ko norėjosi vykti vėl, tai vis tik ar ne tas palaikymas bendruomenės, kuri yra Panevėžyje. Mes turime Panevėžyje nuo pat karo pradžios nemažą ukrainiečių bendruomenę, kurie tikrai kiekvieną antradienį va, susirenka ir pina tinklus, daro žvakeles, atliepia poreikį ir taip pat savarankiškai nu, kažkaip nori prisidėti prie taikos, prie vilties, prie tų ženklų, kurių Ukraino žmonės yra išsilgę. Tai labai asmeniškai buvo noras palaikyti šitą bendruomenę ir taip pat kartu su jais keliauti jų šitoj dabartiniai situacijoje. Tai galbūt čia tas pirmas pasiryžimas. iš kelionės man ryškiausi vis tik buvo susitikimai su žmonėmis. Jie jau dalinosi vaizdais, kokie ir istorijomis tų žmonių, kurios tikrai labai lietė. Ir klausantis, būnant tenais, girdint na, mums iš tikrųjų siunčiamą padėką, norisi dar daugiau kažką daryti, nes tikrai tiek, kiek gavom atgalinio ryšio, dėkingumo, paprastumo, priėjimo ir tokio mūsų visi galinimo, tai tikrai tas turbūt ir užkrauna toliau keliaujant šitoje kelionėje, kad tikrai verta nesustoti, raginu visus savo kolegas ir tikrai savo aplinko žmonės ir kur grįžau į savo tikrai, mūsų bendruomenę ukrainiečių, tikrai ir toliau įsitraukiam ir toliau tą veiklą tęsiam ir bandom palaikyti čia vietoje esančius ir kartu tikrai žiūrim, kuo galim atliepti ukrainiečių poreikius. Tai vienas iš tų susitikimų tikrai yra žmonės, žmonės, kurie istorijos, kurios paliečia, kurios nu, taip išsivežam. Labai jautrus susitikimai buvo ir reabilitacijos centre, kur iš išvaizdos atrodo jaunimas, ta, ne, tie jauni žmonės, kurie ten atvyksta 2 savaitėm pabūti su vairiom terapijom, mankštom, tiek tėvai, tiek vaikai, bet jau yra vyresnio amžiaus moteris ir jo savo eilėmis, dainomis, vis bando prišaukti taiką, vis bando prišaukti viltį. Tai tas tikrai labai paliečia ir taip jautriai nuskamba, nes na, mes gyvenam tikrai saugioj aplinkoj, saugioj teritorijoje. Tai norisi labai labai linkėti ir tiem žmonėm gyventi tame saugume, kurį mes patiriam čia kasdien. Tai tas tikrai, tie susitikimai labai buvo įsimintini. Kitas momentas tai buvo galbūt ir tai, kad pirmą kartą dalyvavau didelės mūsų karito bendruomenės renginyje, karitos tarptautiniam tokiam renginyje. Tai man tai buvo taip pat labai didelė patirtis ir aš esu dėkinga už ją, kad tokią patirtį gavom, vyko karito forumo renginys ir taip pat Ukrainos karito 30-mečio minėjimo šventė. Tai buvo galima tikrai jausti, kuo gyvena ir kiti karitai, kaip visos šalys yra susitelkusios. Ir čia, ta, nu, man atrodo, mūsų organizacijos stiprybė, kad mes esame tokie vieningi ir stiprus tame. Buvo daug klausimų, kaip galim pagerinti vienus ar kitus įsitraukimus, kaip šalis gali dalintis informaciją, kaip galim galbūt labiau atliepti vieni kitų poreikius. Tai tas buvo tikrai tas dialogas, stiprus dialogas tarpusavy taip pat buvo man labai, labai reikalinga ir stipri patirtis. Trečias galbūt dalykas iš tikrųjų tai, kad atvykom ir paminėti Didžiojo karito 30 metų šventę, pabūti toje šventėje, palaikyti žmonės, kurie dabar tikrai toje didelėje krizėje, nelaimėje yra ir vis tiek geba susitelk, dalintis, dirbti ir mums laiko ir dėmesio. Tai buvo tikrai ženklas, kaip galim ir mes mokytis, telktis, būti kartu, švęsti, vat, tam tikrą prasme švęsti, bet dalintis tuo, ką turim. Tai tikrai buvo turbūt ir tai labai patirtis, kuri pilna dėkingumo. Ir pati kelionė su mūsų karito bendruomenė man tikrai yra dovana ir ačiū už tai, kad galim vis keliauti, vis mokytis ir aukti kartu. Tai šitokios patirtis turbūt augina pačią karito organizaciją, bendruomenę ir mane. Ačiū labai už tą skirtą man galimybę ir šiandien taip pat už tą konferenciją, kuri gražina į tą patirtį ir vis primena, kad nesustoti dėl Ukrainos tikrai yra svarbu.
Ačiū, Roberta, už pasidalinimą ir įspūdžius, bet aš tikiu, kad mes dar ne vienu formatu dalinsimės kaip organizacija ir toliau mūsų patirtimis Ukrainoje, dėl to, kad tikrai kviesime žmonės, sugalvosim naujų iniciatyvų, paramos Ukrainoje likusiems žmonėms, tai ta mūsų parsivežta patirtis, jinai tikrai dar skleisis ir skleisis. Dabar noriu pakalbinti kitą savo kolegę, Editą, kuri pirmą kartą šiemet vyko, apskritai pirmą kartą Edita buvo Ukrainoje. Nors, kai prasidėjo tas plataus masto karas Ukrainoje, Edita kartu su savo vyru Šauliu Ukrainos-Lenkijos pasienyje savanoriavo, Lietuvos-Lenkijos pasienyje taip pat savanoriavo ir padėjo kartu su kitais šauliais, su kitais Lietuvos žmonėm tūkstančiam bėgančių nuo karo, pasitiko juos galų gale peržengiančius mūsų šalies teritoriją. Ir Edita, kokias pamokas kaip civilis žmogus išmokai ir kas tau įsirėžė šitos kelionės į Ukrainą metu? Kaip tu manai, mes turim patys būti pasiruošę nenumatytom situacijom, nes žinau, kad tu pati karui prasidėjus Ukrainoje buvai pirmoji mano aplinkoje, kuri susikrovė kuprinę ir pasiruošė, jeigu reikės 72 valandas savimi pasirūpinti. Tai ką reiktų dar mums tada daryti kaip civiliam, kad apsaugotumėm save, savo šeimą, bet aišku, kaip Karitas ir visus kitus pažeidžiamiausius žmonės mūsų aplinkoje. Tai pačios įspūdžiai, patirtis ir tai, kas įsiminė labiausiai ir vat, ką dabar norisi išžodinti čia visiems klausantiems.
Labadiena, kolegos, visi klausantis. Na, mano patirtis tikrai liūdna, pirmiausiai šokas, pamačius tuos liūdnus visus vaizdus, vaikus, namus sugriautus, tos istorijos, kur paliečia labai labai giliai. Tikrai aš manau, kad visiems reikia būti susikrovus kuprinę tom 72 valandom, nes niekada negali žinot, turint tokį kaimyną. Ir ką dar galvoju, kad visi turim padėti, nebūtinai materialiai, visi galim humanitarinę pagalbą savanoriauti, yra organizacijų daug. Ir kas labai gražu ir nustebino, kad ukrainiečių žmonės tikrai mus kaip Lietuva žino, kad mes teikiam tą pagalbą ir jie visi labai labai dėkingi. Nors atrodo, tu net nenori to dėkingumo, nes tiesiog mes privalom padėti. Tai vat buvo sunku matyti labai moteris klausyti ir labai tos graudžios istorijos, kur vat ir kaip Ieva minėjo, kur įsivaikina ir 6 vaikus ir juos leidžia į mokyklą, jie mokslina, jie sportuoja tie vaikai. Na ir dar mes kaip piliečiai turim turbūt, jeigu jau neduok Dieve pas mus prasidėtų karas, vat ateitų, kad klausyti šaltinių Lietuvos jau šitų specialių, kur nebūtų dezinformacijos, kad mes kiekvienas turim būti su savo šeimos nariu apsitarę, ką galim daryti, o ko negalim daryti. Ir nu, daugiau net nežinau, kad labai ačiū kolegom, kurie mane ramino kelionės metu, nors ir buvau išsigandus ir prieš kelionę vienu momentu. Tai Deimantė labai pastiprino. Gaila Ukraino žmonių ir manau, kad labai stipriai turim stengtis ir nenuleisti rankų, kad ir kiek girdėtume, kad dar nepasiekė tą pagalbą. Čia irgi gali būti dalis dezinformacijos, kurį reikia atskirti. Ir kiek mes pilietis kiekvienas galim padaryti, dėl to labai turime apmastyti ir skleisti žinę, kad reikalinga ta pagalba labai.
Edita, ar atsimeni savo savijautą, pirmą mintį, kai išgirdai pirmą naktį oro pavojaus signalą? Nes paminėsiu visiems, kad tą signalą mes vienu metu išgirdom trim būdais. Tai oro pavojaus signalas labai garsus lauke, puikiai girdisi kambaryje, tada programėlė telefone pradeda rėkti ir žodžiu, kad aliarmas jau gautų dėš, eikit į šelterį. Ir dar viešbučio kambary garsiakalbis įsijungia ir jisai sako trim kalbom, kad laikas eiti, nes skelbimas oro pavojus. Ar atsimeni tą pirmą reakciją savo, kaip jauteisi?
Atsimenu tikrai, nes galvoj, pirma mintis, tai ar mano kolegė Roberta buvo atsikėlusi, man buvo pasižiūrėti, ar ją reikės temti iš lovos, tai man vat, šitas buvo labai svarbu ir jau, kadangi visi buvom susitarę, kad susitinkam būtent tam tikroje vietoje ir be jokių kalbų, tai turbūt aš tą mintim ir atsiguliu, kad jau reikės bėgti, jau ta kuprinė buvo man palei pat jau ranka, nu ir tiesiog vat, toks buvo truputį šokas, aišku, nes tu nusileidai tą rūsį, plytelės ir galvoji, kiek tu čia praleisi, ar valandą, ar parą, ar dvi. Tai nu nelabai malonus jausmas buvo, bet su kolegom saugiau.
O ar tas jausmas pasikeitė, kai ketvirtą naktį išgirdai oro pavojaus?
Tikrai ne, ir aš vat, tada važiuojant namo dar pagalvojau, kad jau šiaip turbūt aš tokia piktėjų ir zlesnė darau, ir paskui aišku, tu pradedi galvot, kad vis tik, o kaip ukrainiečiai kiekvieną naktį tą išgyvena ir jau daugiau negu 2 metai, tai su tą mintim tiesiog kažkaip ir nusiraminė.
Ir vykdai nurodymus, kuriuos iš to Mr. P mes buvom gavę, taip. Delegacijos nariai, kad turim klausyti tai, kas yra sakoma. Tai pačios Editos atsakomybė Karito organizacijoje, Karito struktūroje yra labai atsakinga. Edita yra mūsų finansininkė, tai per jos rankas, akis, lenteles eina visi paramos, pinigai, visa apskaita, kuri vyksta per mūsų organizaciją ir vėliau keliauja į tą Ukrainą, tai mums buvo irgi svarbu, kad Edita prisiliesdama prie tikrai didelių paramos sumų, mūsų akimi žiūrint Lietuvos žmonių, pati galėjo nukeliauti ir įsitikinti ir pamatyti, na, kur ta parama žmonių nueina ir tada grįžusi savo visą aplinką toliau irgi akintų ir palaikytų, kad žmonės aukotų, kad žmonės dalintųsi, nes, kaip minėjo Edita, tos paramos tikrai ten reikia. Kiekviena istorija yra labai asmeniškai paliečianti ir tikrai jų prisiklausius atrodo, kad ir ką bedarytum, čia neįmanoma visiems žmonėms padėti. Tapsime, tiek jų daug, tiek tų yra poreikių. Bet tada vat, grįžti į kolegų būrį, pasišneki ir iškeli klausimą, ką aš galiu padaryti šiandien, dabar, nuo savęs imu ir tą darau. Tai ačiū, Edita, kad esi mūsų komandoje, kad vykai kartu, kad priimi šį iššūkį, nors buvai ir persigalvojus likus keliom dienom iki kelionės, nes tikiu, kad tai, ką patyrė ir parsivežiai, liks visam gyvenimui atminti ir širdį ir duok Dievę, kad mums tos patirties nereikėtų mūsų šalyje patirti. Ačiū, Edita, už pasidalinimą. Einu prie sekančio kolegos, su kuriuo keliavom kartu, kunigo Manto, jo pasidalinimas yra paskutinis. Tai kunigas Mantas Šideikis yra Kauno arkivyskupijos karito kapelionas jau dabar. Ir jo pradžia patirtis susidūrimas su karitu ir Ukrainos situacija dar įvyko tuo metu, kai jis nebuvo kunigas, jis buvo tik tai diakonas ir jis atėjo savanoriauti prasidėjus karui Ukrainoje į karitą, nes mums labai reikėjo pagalbos rankų žmonių, kurie tiesiog skirtų laiką mums tūkstančius prekių supirkti, tūkstančius higienos paketų supakuoti, pervežti, suruošti ir ne tik Lietuvoje esantiem ukrainiečiam tą pagalbą organizuoti, bet kita ranka organizuoti fūrų pakrovimą ir išvežimą į Ukrainą. Tai Mantas prisijungė prie karito, kaip diakonas dabar jis yra karito komandos dalis, kapelionas atsakingas už karitiečių palydėjimą jau dvasiniam lygmenį ir praktiniam darbe, kad maldos karitiečiai nepamirštų dirbdami praktinį darbą, ką kalbėjo Nuncijus, kad tai yra svarbu. Kunige Mantai, jūs buvot pirmą kartą Ukrainoje. Ką savo parapijiečiams ir pažįstamiems visų pirma papasakojot grįžęs iš Ukrainos? Kunigas Mantas yra Jonavoje tarnaujantis kunigas. Ir tada iškart, bendrai klausimus užduodu ir tada tiesiog leisiu, kad jums dalintis Kyjive, Žitomire, jums nemažai teko bendrauti ir su dvasininkais. Kas įstrigo iš pokalbių su dvasininkais ir kokią žinią jums asmeniškai noris ir yra svarbu šiandien perduoti mums visiems čia susirinkusiems ir visiems klausantiems jūsų?
Tai sveiki visi, labai džiaugiuosi, kad galim ir turim galimybę kartu dalintis tą žinią, kurią mes šiandien esam patyrę, šiandien mes esam apčiuopę ir patyrę savo kailių, kaip sako. Ir svarbiausias dalykas, ką aš grįžęs savo parapiečiams, savo žmonėm pasakojau, tai pasakojau tą istoriją, kurią mums pasakojo pats arkivyskupas, kaip vienas vyskupas važiavo į okupuotą kaimą ir iš ten autobusu išvežė 60 vaikų vienu kartu, privažiuoja prie blokposto ir sako, čia mano vaikai. Ir jo nepraleidžia, sako, kad tai yra ne tavo vaikai, 60, sako, taip, mano vaikai. Ir kaip arkivyskupas pasakojo, sako, kad ten jokia valiuta jau nebegaliojanti, nei doleriai, nei eurai, nei grivinos, o pagrindinė valiuta buvo vodka. Tai per tą vodka, vat, per tuos ryšius jisai išvežė 60 vaikų. Tada iš to paties miestelio, to paties kaimo, kitas žmogus važiavo su tuo pačiu autobusu dar 60, kitas žmogus vėl 60 ir taip išvežė 9000 vaikų iš okupuotos teritorijos. 9000. Įsivaizduojat, ką gali padaryti žmogus, turėdamas tinkamą valiutą ir tinkamų žmonės, kurie gali padėti. Tai va, šitas man labai įstrigo ir kaip tik dienos evangelija buvo apie tai, tai man labai buvo praktiškai ir įvardinti va, realiai, va, kaip vyksta pagalba ir kaip mes galim dalinti savo džiaugsmą. Kitas momentas man labai įstrigo, kai Caritas Spes direktorius pasakojo istoriją, kaip jis jau grįžęs jau kelintą naktį nemiegojęs iš pagalbos padedant žmonėm ir atvažiuoja iš Lenkijos žurnalistai ir matai, jiem čia reikia interviu ir va dabar paimti ir papasakoti. Jis taip nenorėjo duoti to interviu, nes jau pavargęs ir atrodo, tikrai čia neprioritetas ir tikrai atstokit ir norisi pasiųsti į daug pusių, gal į 4, ir kad jūs atstokit nuo manęs, bet va, jisai sako, yra tokia moteris, duosiu numerį, paskambykit tai direktoriai, jin papasakos istoriją, kurią neseniai mes gelbėjom ir padėjom ir taip ir paliko. Ir po kiek laiko skambina ta direktorė, sako, kad Lenkijoje parodė reportažą apie moterį, kuriai nunešė pusę veido, to padarė didelę žalą pusę veido, ta moteris 24 metų ir su dukrele. Ir Lenkijoje parodytas reportažas susilaukė dėmesio ir atsiliepė viena plastinės chirurgijos klinika, kuri padėjo tai moteriai rekonstruoti veidą, pataisyti padarytą žalą. Ir jisai, tas kunigas, direktorius, sako, įsivaizduoji, aš būčiau pasakęs, kad jūs eikite tas keturias pusės ir nieko nesakęs, bet iš to, žiūrėkit, kas gavosi, kad aš, sako, būdamas nusikalęs ir jau nieko nenorėdamas, vis tiek duodu numerį, duodu kontaktus, su kuo susisiekti. Ir žiūrėkit, įvyksta stebuklas, sako, man pačiam buvo spyris į užpakalį, kad sako, aš esu Dievo įrankis čia žemėje. Ir sako, jeigu aš būčiau tiesiog nusvintęs į šoną, nieko nebūtų įvykę. Bet aš esu čia, kad va būčiau Dievo balsas, Dievo rankos šio žemėje. Va čia ir dabar. Ir mes esam tokie, žinot, atrodo, ką čia tas mažas paprastas žmogus gali padaryti. Ką aš Deimantė maža galiu padaryti. Mes daug galim padaryti. Tik svarbiausia, netylėti. Kaip ir arkivyskupas sakė, turėti tos drąsos, kad galėtume pasakyti su malda ir savo pasiryžimu, viešpatie, aš noriu būti tavo įrankis, noriu būti tavo balsas čia žemėje. Čia ir dabar. Nepaisant, kad tai Ukraina yra toli nuo mūsų. Nepaisant, kad mes negirdim tų sirenų ir negirdim tų bombų. Bet viešpatie, aš noriu būti tavo įrankis. Ir kitas dalykas, kuris man labai labai įstrigo, mes kalbėjom su Caritas direktoriumi, jisai buvo čia pas mus Lietuvoje atvažiavęs, kai mes šventėm 35-metį Carito atkūrimo. Ir mes užklausėm tokį klausimą, sakom, kas įstrigo jums, kai jūs buvot Lietuvoje kartu su mumis šventėje. Jisai sako, kad pirmiausias dalykas, kai įvažiavau į Lietuvą, sako, aš pamačiau šalia Lietuvos vėliavos ir Ukrainos vėliavos. Sako, aš žinojau, kad va. Turim brolius sesers ir kur mes sulauksim pagalbos ir nebūsim vieni. Tai man nunešė stogą. Tai žiūrėkit, brangiai, atrodo, iškelta pakabinta vėliava nieko nereiškinti. Ne mūsų vėliava, Ukrainos vėliava, ne? Bet šalia mūsų pakabinta Ukrainos vėliava mažas žestas turi didelį palaikymą ir gražią žinę tiems, kurie ateina prašyti ir mes galim suteikti pagalbos. Tai ačiū visiems, kad nepavargstate padėti ukrainiečiams, nes jie nepavargsta kovoti už save. Ačiū labai.
Ačiū, kunigė Mantai. Laikas yra klausimams. Ar savo kokią patirtį ar įspūdį, jeigu esat buvę Ukrainoje, yra su mumis prisijungusi čia irgi kolegė Milda, apie kurią aš prieš tai irgi minėjau. Milda, pakviesiu turbūt irgi pasidalinti. Milda Goštautaitė, jeigu ją įvestumėte į Google jos vardą, pavardę, tai tikrai informacijos pateiktų nemažai ir šalia jos būtų, kad yra šaulė, nuolatinė kare esančios Ukrainos palaikytoja nuo pat 2014 metų, nuo Maidano įvykių. Ir šiuo metu Milda yra mūsų Lietuvos Carito bendradarbė, nes mes kartu su jos pagalba labai ženkliai ir didelė nuo pat karo pradžios plataus masto į Ukrainą išvežėm daugiau negu 23 krovininės mašinas įvairių daiktų ir paramos. Tai čia viskas ėjo per Mildos atsakomybę, derinimą, dokumentacijos tvarkymą ir visa kita. Ir pačios Mildos širdis yra Chersonas, jinai pati ten važinėja nuo Maidano laikų ir remia tiek fronte esančius karius, civilių žmonės, civilinės įstaigas, įvairią paramą vežėjo. Milda, kas tau padeda nepavargti? Mes šiandien apie tą kalbėjom ir man atrodo nuovargis arba tą patį vykstančiai situacijai labai daug metų tas tikrai jaučiasi lietuvių žmonių tarpe. Tai kas tau padeda nepavargti? Ką darai, kai pavargsti? Ir iš kur randi jėgų ir stiprybės nesustoti ir toliau organizuoti paramą Chersono žmonėm? Žinau, kad šiandien, rytoj ar šiąnakt vėl išvažiuoji su krovininiu autobusiuku su parama pas Chersono žmonės.
Labą dieną visiems. Čia toks klausimas, sakyčiau, be atsakymo, nes pirmiausia, tai neišeina nepavargti. Tai nėra kas padėtų nepavargti, nes tiesiog nepavargti neišeina, bet pavargsta visi savanoriai ir fiziškai, ir emociškai, ir patys tą pajutėte Ukrainoje, kaip paliečia. Galiu pasakyti kartais net nepastebimai, nes, tarkim, išvažiavus iš Chersono, kur nuolat girdi jau kaip foną šaudimą, tai atrodo pačiam, kad esi visiškai normaliai ramus, bet jau pavažiavus kelis šimtus kilometrų, jauti, kaip organizmas atsipalaiduoja, tiesiog pasirodo, kad buvai ir fiziškai įsitempęs ir tiesiog to nejauti. Bet turbūt labiau tiktų klausimas, kas padeda nesustoti. Tai yra keli dalykai. Vienas yra grėsmės Lietuvai suvokimas. Ir tai, kad ukrainiečiai laiko frontą ir už mus, ne tik už save. Ir tada tiesiog tokiu būdu atiduoti duoklę savo šalies gynybai. Nes jie, kai atsilaikys, mes irgi būsime saugus. Ir tuo pačiu, kai yra žmogus, yra tokia būtybė, kuri ką mato, tą jaučia, ko nemato, yra šiek tiek sunkiau ir tada vat, reikalingi yra pokalbiai, visai video, nuotraukos ir apskritai viešinimas. Kai matai savo akimis tuos kenčiančius žmonės, matai ypatingai nepasiduodančius žmonės, kai matai blogį, prieš kurį yra kovojama, matai to blogio padarinius, tiesiog negali likti nuošaly. Kai yra kažkur perskaitai antraštė, yra vienai. Kai pasižiūri gilesnę kažkokią dokumentinę analizę, pajauti ir norisi padėti labiau. Kai pabūni ten, pabendrauji su žmonėm, tai tiesiog jų nebegali palikti. Ir ypatingai, kai šiuo metu aš per visus tuos metus paramos Ukrainai įvairiom formom ir kultūros, ir sveikatos, ir edukacijos, ir humanitarinės paramos vežimo, turiu jau daug patirties, daug įgūdžių, daug kontaktų, daug žinių ir apie pačią šalį ir kaip ta programa vyksta, kaip padaryti, kad jinai pasiektų tikslingai, kad nebūtų ir propsita, ko reikia, kaip poreikius patikrinti. Tai kai tu turi tą galimybę padėti ir padėti tikrai geriau negu kad daugelis kitų tų pačių ukrainiečių, kurie tų įgūdžių neturi, tai tiesiog negali likti nuo šalyje. Toks jausmas, kad yra pareiga. Tai tiek.
Ačiū, Milda, tau už pasidalinimą ir už nuolat petį, ranką, akį, širdį bendruose reikaluose, organizuojant, telkiant pagalbą Ukrainai čia Lietuvoje ir paskui ją nugabenant ir nuvežant net į pačius karščiausius taškus, kur daugelis nevyksta ir nedrįsta, o pačiai tos drąsos ir tavo komandai nepristinga, tai tegu tik viskas toliau taip saugiai ir vyksta. Turim vieną klausimą, manau, kad jisai yra adresuotas mūsų komunikacijos kolegijai Ievai. Miela Ieva, kaip manai, kadangi pati esi žurnalistikoje dirbus labai daug metų, turi labai daug bendradarbių, ar Lietuvos žiniasklaida daugmaž teisingai atspindi realią tą Ukrainos situaciją šiai dienai? Kaip pačiai atrodo?
Atsakydama, gal pradėčiau nuo to, kad kai vyksta karas, vyksta ir informacinis karas, o informacinėme kare yra svarbu atskirti nuomonės nuo faktų. Aš tikiu, kad kolegos žurnalistai tikrina faktus ir plius minus pateikia objektyvę informaciją, o nuomonės yra nuomonės, jų yra įvairių. Ko pati pasigendu ir kaip Karitas mes turime nišą būtent pasakoti civilių žmonių istorijas, kad išliktume jautrus žmogiškoms dramoms, kurios vyksta. Nes dabar daug informacijos labai yra apie tiesiog finansavimą, apie ginklų įsigijimą, apie patį karą. Yra analitikos nemažai, bet aš galvoju, kad žmonės yra gana pavargę apskritai nuo bet kokios informacijos. Dėl to mes Karite rinkdami paramą Ukrainos žmonėm, ir veikdami tais pačiais principais, kuriais veikia žiniasklaida, nes pažįsta savo auditorijas, mes irgi stengiamės išnaudoti ir skaudžius įvykius, ir kažkokius, nu, vat, kai buvo paskutinis nelaimė didžiulė Kyjive, kur buvo ataka prieš ligoninę, vėžį sergantys vaikučiai. Ir mes matom, kad naudojamos ir vaikų nuotraukos, ir tos dramos, nes tas išjudina mus visus pavargusius nuo karo. Tai aš manau, kad teisinga ar neteisinga informacija, tai ir taip ir ne, bet šalia teisingumo ar neteisingumo tikslas išlieka, kad informacija tarnautų geram, o tai reiškia, kad mes ar informuodami, ar dirbdami humanitarnės pagalbos srityje, meilės artimui srityje, mes padėtume žmonėms apsiginti.
Ačiū, Ieva. Ir manau, kad mes irgi kiekvienas esam įrankis komunikacijai, įrankis žinutės informacijos sklaidai ir ką kalbėjo ir nuncijus, kad turim būti atidus kritiškai vertinti mus pasiekiančią informaciją, nes dezinformacijos iš kitos pusės naudojamos stabdyti žmonių entuziazmą, nusiteikimą, organizuoti ir teikti pagalbą Ukrainai tikrai yra daug ir dedamos pastangos, kad tos dezinformacijos būtų daug. Tai mūsų irgi yra kiekvieno asmeniškai užduoti. Reaguoti, jeigu matom dezinformaciją mūsų aplinkoje ir būti tais, kurie drąsiau kels klausimus. Gautai informacijai, net ir viešai skambant kažkur žiniasklaidai, būkim drąsus reaguoti, kalbėti su savo aplinka Net jeigu nežinom klausimų, nežinom atsakymų, būkim drąsūs paieškoti, nes tikrai yra, kas Lietuvoje gali suteikti informaciją, gali patikinti ir, kaip minėjo, reikia remtis oficialiais šaltiniais ir tada kas yra tie mūsų oficialūs šaltiniai socialinio burbulo kontekste, žinia kažkokia, ne, ar jų yra daugiau keletas, per kuriuos galim patikrinti informacijos tą patikimumą. Tai visame kame pradėkim nuo savęs. Jeigu trūksta informacijos, nėra aišku, dvejojam, aiškinkimės. Ir tada būkim pavyzdžių mūsų aplinkoje esantiem. Dėl bendros informacijos supratimo, dėl to, ko nereikėtų daryti arba ką reikėtų daryti. Savo pavyzdžių įsitraukim, būkim aktyvus, ne tik rūpestyje Ukrainos žmonėmis, bet rūpestyje ir Lietuvos žmonėmis. Ir šiandieną sulaukiam komentarų, kviesdami jungtis į šį renginį, kad argi nebėra Lietuvoje žmonių reikalingų pagalbos, kad reikia padėti ukrainiečiams, ane? Tai jau tai žmonės priima visą informaciją, tada vat, mūsų reakcija yra kokia, aš gerai galiu supykti ant tokio žmogaus, kad jis kaip čia gali lyginti tokius dalykus, ane? Bet mano buvo natūrali reakcija paklausti žmogaus, o kodėl jis įmano, kad Lietuvos žmonėm yra nepadedama, ane? Tai nėra prieš pastatomas ukrainietis ar lietuvis. Karito organizacija nepleido Lietuvos žmonių, ištikus karui Ukrainoje rūpinamės ir Lietuvos žmonėmis, ir ukrainiečiais, ir ačiū visiems savanoriam, pagalbininkam, mūsų rėmėjam, bendradarbiam, partneriam visom institucijom, kurie susitelkę kartu yra pajėgus rūpintis ir Lietuvoje esančiais reikalingais pagalbos ir tuo pačiu labai stipriai tiesti pagalbos ranką ukrainiečiams ir man atrodo, kad Lietuva yra ta šalis, kur yra pavyzdys. Kaip viena tauta gali padėti kitai tautai ištikus tokiai sudėtingai ir siaubingai situacijai. Tai ačiū visiems dalyvavusiems, ačiū mano komandai, kuri keliavo, priėmė šitą iššūkį, išdryso nukeliauti, nes ne visi keliauja ir ne visi jaučiasi drąsiai tą darydami. Tai tas irgi yra gerai, reikia daryti tai, kur esi drąsus, kur mažiau bijai, nes kai yra mažai baimės, tada yra daugiau pastangos kažką nuveikti. Ir kiekvienas iš mūsų tikrai turim užduotį, turim misiją savo gyvenime rūpinantis kitais žmonėmis, šiuo atveju ir Ukrainoje esančiais. Tai ačiū visiems, Caritas organizacija tikrai nesustos, būsim šalia Ukrainos žmonių tiek, kiek reikės, iki pergalės. Ir kviesim dar šiemet Lietuvos žmonės prisidėti prie tam tikrų iniciatyvų, kokios tai bus iniciatyvos, tai tikrai informuosim ir kviesim ir dalintis ir kviesti kitus. Ir turiu prašymą visų dalyvavusių ir visų, kurie klausys dar šį įrašą vėliau po šito mūsų renginio, tai ką išgirdot, tai ką sužinojot, kažkokiu būdu įvilkit į, nežinau, kelių minučių žinutę ir pasidalinkit su kitais. Skleiskim tą žinę apie realią situaciją, apie žmonių gyvenimus, apie tam tikras istorijas. Ir dalinkimės patys, jeigu galim ir turim, dalinkimės malda, palaikykim maldoje, girdėjom ir arkivyskupą, kaip yra svarbu. Ir mes iš kolegų karito girdėjom, kad malda yra vienas iš skydų, kurie padeda žmonėm atsilaikyti. Dalinkime savo resursais, tai ir žmogiškai siekim, prisidėkim prie tam tikrų iniciatyvų, paukokim daiktą tam tikrą, atneškim, perveskim lėšų sumą. Turim draugų, kurie yra įmonių atstovai, įmonių vadovai, juos pakalbinkim pasidalinti, nežinau, vieną paletę kokių skalbiklių ar dantų pastų, kad nuvešim į Ukrainą, ten trūksta žmonėm visko. Tai būkim aktyvūs ir tada žiniasklaidoje, informacijos sklaidoje lygiai taip pat atpažinkim dezinformaciją, stabdykim jos plitimą arba jeigu norisi kažko dalintis, tai pasitikrinkim ne su vieno, su keliais šaltiniais. Ir besirūpindami savimi, pasirūpinsim visais kitais. Tai ačiū visiems, kurie aukoja laiką, lėšas, žinias, kompetencijas dėl kitų žmonių. Ir nesvarbu, ar ta žmogus yra Lietuvos žmogus ar ukrainietis. Žmogui reikia žmogaus ir mes esam ten, kur šiuo metu esam labiausiai reikalingi. Ačiū visiems, iki kitų susitikimų. Dėl.
Būkit palaiminti, sudėjau.
Klausėmės karito antrosios kelionės į Ukrainą įspūdžių. Jais dalinosi Lietuvos karito generalinė sekretorė Deimantė Bukeikaitė, darbuotoja Edita Usienė, Panevėžio viskupijos karito vadovė Roberta Daubaraitė, bei Kauno arkivyskupijos karito kapelionas kuningas Mantas Šideikis.